әлпиер азатлық радиосы. Құрматты радио тыңдаушылар, салам доғын атлы теді кепілешігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шуат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан екі смена ішлеген.
Кепілешігіміздің кемешігі мейхмани сағылық программасының Web Progress фондының есаптандырушысы Айнава Тиялимова. Аял қыздарының жағдайларына ва душ келген қиыншылықтарына бағышланған рубрикамызды хептенің аяғында тыңдап білерсіңіз. Геплияр Азатлык радиосы хабарлар күнделігімізде мен Гөзел Худайберди ва дәвам иттерәрен. Балкан вилайтында бюджет идары кәрханаларында ишәрләрдән ва оқу җайларында студентлардан ва оқучылардан төрле максатлар өчен пул топламага иш алынып барылар. Мартның башыннан бері талап ителгән пулның мөктәре артыр ва үзепсез айлыкларына зордан машгала долондырган адамларның алдатын гөшләндерәр.
Әһли бюджет идараларында ва оқу җайларында ишәрләрдән ва студентлардан Дүрлі мақтатлар ве чәрлер үчін еғнален пүлің мұқтары артияр. Қолойды 8 март үчін еғымлардан ядан бюджетчілер инді ясқы бағы екмек ве қызыларба дитравында ясқы картошқы екме үчін тұхымлық картошқы сатын алма үчін пүл тапсырмаға мезуыр еділіяр.
Деп Түркмен башылы чешмелерің бері 14 мартты күррін верді. Дәүләт тарафыннан долондырылган Бахар Бағ Экиш компаниясы ва картошка экмекәле ово хуҗалык эшләрен малиялештермә өчен илаттан алынган пул тутымларына Түркменбашы шәһәренең ва этрапларының дәүләт идараларында эшләгәннәр, Шәледә Дәңгез институтының студентлары ва мәктәп оқучылары исәдә бар идилептер. Түркменбашы шәһәренә ва хәзер шәһәрчәтенә дәүләтле бюджетчылар кызлар ваттагы картошка экелгән мәйданнар өчен тохым сатын алмага пул тапшырган булсалар, Балканават шәһәренең идара җайларында йыгналган пула берекет ва мақтым ғолы этрапларында кілян картошку чин тухым сатын алмақ көзіңінді тұтылар. Бұ арада Азатлық радиосы білен анонимлік шертінді күріңдеш олан бірнеші Балканлы чешме күрің верді. Бұ яғды бюджет ишкәрлеріне өрен аладыландырыр.
Март айны бюджет ишкәрлеріне ағыр болыр. 8 март 20 картошку, бағы екмек ялы чәрелер. Соң болса Новруз байрамы чәрелер үшін пұл вермелі болырыз. Бұ айлықтан өйімізі пұл қалмады, тұтымлар ядатты.
Деп Түркменбашы шәһәренең бюджет идараларының берендә эшләгән Балканлы үз нәгилелеген белдерде. Чешмәләрнең яңа бере шәһәр хатсаханаларының берендә ишәрләрдән хирайдалнян тутымларның арасында идара җайыны беҗермәк ва юл башчының гүн ортанлык нахарны үпчен итмәү өчен пул алынганлыгын күрүн берип, шуайда тутымларның 600 манаттан, ягъни айлыгын 4тен 1 бөлегеннән юқоры болганлыгын әйтте.
Бір айда 100 манат ремонт үчін, 100 манат баш лукманың гүн ортанлык нахар үчін, 100 манат 8 март үчін, 100 манат бағы екме үчін, 70 манат картошка тохым сатын алмақ үчін, 150 манат Новруз байрамы үчін алынды.
Деп медицина идаратының ишәре күрін верді. Хабарчымыз Түркменстанда медицина ишкәрләренең ортача айлыгының 2,5 мең манат төвәрегендә булганлыгын белдерде. Балканлы медицина идараларының ишкәрләре үз зәхмәт хакларын тутышлыгына алган ва өйләренә элтен вакытының ятларына düşмәгәнлыгын әйтәләр.
Халык бездән нәрази булыр. 5 манат танзым өчен пул торысык. Без һәм үйимизне, айлыгымызны долы алып барганыбыз ядымызда düşәнәк. Башлыкманың хезмәт улыгы дәүләтедә хастахананың ишкәрләре пул чыгарып беҗәрдеп бермәле булярлар. Юл васлар хастаханаларда үз адамларын ишкәрләрдән пул ягынамау өчен улыңярлар.
Ди Балканлы бюджет ишкәре гүрүн берде. Шуңнар Балкан вилаятының орта мәктәпләрендә окуучылардан Бахар Бағ Экиш компаниясы өчен 20 манаттан топланяр. Балканаватта булса мәктәп окуучыларын һәр көн горамачылыклы көрнештә Сапармат Түркмен башадындагы драма театрына алып барярлар. Моның өчен окуучыларын һәр биринен 7 манат төлек итмәк талап ителәр. Гечен гәпте Ашхабадның орта мәктәпләрендә әхле халык Бағ Экишлек өчен һәр окуучыдан 60 манат мөктәрдә пул топланганлыгы хәбәрчеләребезнең мәгълүматлары дайдылыпты. Түркмен хөкүмәте һәр ел 2 едек язды ва гүздә гурамачылыклы миллионнарча агач экилгәнлыгын игълан итәр. Бу баг экишлектә уланылган нахаллар өчен илаттан пул алыныр. Түркменстанда илаттан шулсанды мәктәп окучыларының төрле максатлар өчен идегдерле өрнештә пул ягынамак дәве энче мәлвәри дәвам итәр. Азатлык хабарчыларының юрттан берән мәгълүматларына үрә хусусанды бюджет ишәрләреннән һәр айда милли мәтбуат президентның суратлары, дәүләт чыгарлары ва байдаклары Бағ арасташылык медени ва спорт чәрәләре шәледә ово хуҗалыгы өчен тутымлар идилер. Шәле тутымлар айлыгын 10%-на барабар булар. Пул тутымлары еллар буе изле идән алыныр. Garşılık bildiren işgärlere işten kovulmak haybat atylýar. Döwlet edara kärhanalaryň işgärleriniň ýolbaşçylary işgärlere tutumlara garşy çykmazlygy maslahat berýärler bolmasa işten boşadyljakdygyny açyk duýdurýarlar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın käbir ýaşaýyş toplumlarında hususy jaýlaryň çäginde açylan hususy dükanlar köpçülükleýin häsiýetde ýapylyp başlandy. Häkimetler söwdanyň bu görnüşiniň bir kanundygyny aýdyp, ýaşaýjylara dükanlary açmagy gadagan edýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji martda paýtagtdan maglumat berdi.
Bir kararlyk etrawynyň Sor we Garadamak ýaşaýyş toplumlarynda hususy jaýlaryň bir otugundan köçe açılan gapy ýa-da äpiske goýulyp açılan hususy dükanlaryň tas ählisi ýapyldy. Olardan dükan gapylaryny we äpiskelerini kerpiç örüp ýa-da beton goýup ýapmaklyk talap edildi.
Deyip yağdaylardan habarlı yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gürrün berdi. Habarçımız hususu cahayının çayında dükkan açan yaşayıcılara dürlü möçördü cerimenin salınandığını aittı. Yönü olbuların anık muhtarını hazırlıkça anıklap bilmedi. Bu işleri amal eden etrap hakimliğinin ve etrap polisiyasının işyerleri yaşayıcılara hususu cahayların çayında dükkan açmağın ve onda sevda etmenin bir kanunduğunu aydiyarlar.
Olar dükkan eýlerine siz dükkan açmak we sewda atmak üçin ýürüýte ruhsatnama almaly, harasatçylyk gullugynyň barlygyndan geçmeli we döwlete salgy tölemeli diýdiler.
Dip bu ýagdaýlara şaýat bolan ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek hususy jaýlaryň çäginde hereket eden bu dükanlaryň eýleri ruhsatnamasyz işleýärler, söwdany nakt görnüşinde alyp barýarlar we döwlete salgy tölemeýärler. Şol bir wagtda dükan eýlerinin bir näçesi dükan açmak üçin ruhsatnama almagyň juda çylşyrymlydygyny, özleriniň bürokratik bökdönşlükler we para berim bilen ýüzeýiz bolýandygyny aýdýar.
Ruhsatnamany almak üçin degişli häkimetlere uly mesberde para bermeli bolýar. Ýöne bizim bu mesberdäki paranı bermäge ýagdaýymyz ýok, başga iş ýokluğu derarly, güderan ekleme üçin şeýle owunuk söwda bilen meşgullanmaly bolýarys.
Dip hususy jaýynyň çäginde dükan açan ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Aşşabat şäher häkimligindäki bir çeşmämiziň tasdiklamagyna görä dükanlary ýapmak barada ýokurdan buyruk berildi we muny gysgaly ýerine ýetirmek talap edildi. Yokordaky ýolbaşçylar buyrugyň sebäbini bu dükanlaryň eýleriniň döwlete salygy tölemeýändigi, şol sebäpli büdjetde uly boşluklaryň emele gelendigi bilen düşündirdiler. Şondan soň şäher häkimligi hem bu barada şeýle dükanlaryň köpçülükleýin yerleşýän sewiti bolan bir kararlyk etrap häkimine we polisiýa bölüminiň başlygyna tapşyryk berdi diýip çeşmämiz bellidi. Dükanlaryň ýapylmagy diňe dükan eýlerine däl, eýse yerli ýylata hem oňaýsyz täsir edýär. Garadamak we Şor ýaşaýyş toplumlarynda hususy dükanlaryň ýapylmagy netijesinde häzirki wagtda yerli ýylata ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligine degişli diňe bir sany döwlet dükany hyzmat edýär.
Ýylat öň golundaky dükanlardan gerekli hajatlaryny satyn alyp bilýän bolsa, häzir Garadamakdaky ýeketek dükana barmaly bolýar. Başga dükanlaryň işlemeýändigi sebäpli suwnur bu dükanyň öňünde adamlaryň uly nowotlaryny görse bolýar.
Dip yerli yaşayıcı bellidi. Şol bir vaqtda yaşayıcılar bu dükanda ağzı karitlarının görünüşlerinin çeyeklidini, yönü oların bahalarının hususu dükanlar bilen deneştirilende aşa gımmatlığını hemaydiyarlar. Azatlık bu yağdaylar barada Aşşamat şehir ve Baltiyarlık etrap hakimliklerinden, şeyle de etrap polisiyasından tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaksamızın 14. Mart deden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Garaşsızlık yıllarında Türkmenistan'da, hususanda hocalık cahilerinin yerleşen yaşayış toplumlarında hususu cahilerin bir otogundan köçeğe tarıp kapıya da epşe açıp, şeyle de köp katlı cahilerin yer zeminlerinde dükkan açmak tecrübesi giyinden yayırdı. ýadaýa. Häkimetler bu dukanlaryň eýlerine garşy wagtal-wagtal göreş alyp baryp, söwdanyň bu görnüşiniň gadagandygyny we olaryň ýörite ruhsatnama almalydygyny aýdýarlary. Dukan eýleri bolsa ruhsatnama almagyň çylşyrymlydygyny, onda para berimin giň rol oýnaýandygyny bellýärler. Türkmen häkimetleri we mediýasy bu ýagdaýlar barada açyçan mesele gowzamaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Onlarça rus eskeri käberleri kislorod maskalarynda kınıp, birnäçe ulap suw asty we metan tüstüsünün aşağında gizlenlikde hereket edip ulanylmadyk yerasty gaz geçirji arkaly birnäçe kilometre geçtiler we Ortadyň gün ortasyndaky Kursk regionynyň Sudja şäherine bardy. Kursk geçen ýylyň awgustynda Ukrain güýçleri tarapyndan eýlenip, bu Kremli utandyrypdy. Ukrainlary gysyp çykarmak üçin göreşýän Rus serkerdeleri müňlerçe demirgadyk Koreýaly eskeri söwüşe çekipdi. 8-nji martda Sudjanyň etegindäki turwa geçirjisinden näwirli rus eskerleri çykdy we muňa duçar bolan Ukrain goşunlary üçin garaşylmadyk ýagdaý döretdi. Ukrain komandasy çözüş synançygyny tasdiklady ýöne munyň puja çykarylandygyny öňe sürdi. Şondan soňky günlerde Ukrain goşunlary Kurskda epesli ýerini ýetirdi, käbir ýerlerde duýdansyz ýyza çekildi. 13-nji martda Ortadan goranmak ministrligi Sudja gözökçüligini ýylan etdi. Turwa geçirji operasiýasyna degişli jekmejek maglumatlar we Ukrainanyň Kurskdaky hereketleriniň birden üýtgemegine munyň sebäp bolup bolmanlygy entek belli däl. Emma tasdiklanylsa, bu operasiýa Ortadan bir ýyldan gowrak wagtyň içinde Ukrain pozisiýalaryny pese düşürmek üçin eden bu hili birinji hilegär hüjümi bolup biler. Turwa geçirji wakaty baradaky habar ilkinji edek 8-nji martda Ukrain we Rus blokçylarynyň şeýle hem resmi Ukrain çeşmelerinden peýda boldy. Ruslar hüjüm operasiýasyny amala aşyrmak üçin gaz turwa geçirijisini ulandylar. Pilotsyz uçarlar tarapyndan anyklanmadylar we biziň goşunlarymyza zarba urdular diýip Ukrain harbiýleri bilen ara baglanşygy bolan tanymal Ukrain jurnalisti Yuri Butusov Telegramdaky habarynda ýazdy. Rus telekanallary 800 sany rus harbiýetiniň gatnaşanlygyny öňe sürse-de Ukrainskaya Pravda gazetiniň we beýleki habar beriş serişdeleriniň maglumatlarynda bary ýogy 100 orsetliniň bolandygy we Ukrain serkerdelerinin bu tagallalara garaşandıkları yadıldı. Rus we Ukrain habar beriş serişdeleriniň ikisi de yerasty turwa geçirijisiniň bir şahasy bolan diametri 1.4 metr çenli budetxanyň 1-nji ýanwarda işini bes edenligine üns berdi. 9-njy martda rus söwüş blogeriniň Telegram kanalynda yerleştirilen bir düşündürüşli videoda turwa geçirji ýaly bolup görünýän bir ýerde rus eskerleriniň çilim çekip oturanlygy görkezildi. Olar turwadan geçmeli bolandyklarından zeýrenip Sudja tarap bir näçe kilometr ýörenligini aýtdylar. Videony garaşsyz barlap bolmady. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow hem 10-njy martda turwa geçirjisiniň içinde rus we çeçen eskerleriniň bir bölegini görkezýän video yerleştirdi. Ol bu toparyň 15 kilometre çenli yörümeli bolandygyny aýtdy. Rusların arasında giyinden okalyan başqa bir blogger bu toparın yanında kislorod baklarının suvun iymetin ve arıgatnaşık serişdelerinin bardığını yönü eskerlerin kəvirinin boğulun bolmağının mümkindigini aydıp operasiyanın meyilleştirilşi yali geçmənliğini öngü sürdi. Ukrayna'nın baş stavi bu operasiyanın puzu çıkarlandığını 8-nji martta aytdi. Düşman güýçleri hova hücumi güýçlerinin hova gözlek bölümleri tarapından vaxtında tapıldı deyilip resmi maglumat aydıldı. Ukrayn seyinçilar Rus meyilleştiricilerinin gaz geçiricisini qovşaq yeri deyip keskitlemeginin ören esaslıdığını aittiler. Ortiyet Federasiyası söveş operasiyalarının geçirilecek yerlerinde injinerlik kuruluşlarını tapsa olari 100% ulanır deyip Ukrayn harbi analitigi Ivan Stupak Azatlyk Radiosu'nun Ukrayn kulluğuna aitti. Elbette biz hem ulanıp biler şeyle de bolsa kartalar we texniki resmi namalar bize el yeterli bolmaly dip stopak. Orset Federasiýasynyň häzirki wagtda Sowet arhivini şeýle amallar üçin ulanýanlygyna inanýaryn diýdi. Rus goşununyň soňky edek şeýle edermenligi 1 ýyl gowrak mundan ozal Ukrainanyň gündogarındaky Donetsk tewtinde Avdiivkada bolan söwüşde amala aşyrylypdy. Rus goşunlary bir näçe alyp Ukraina gorugundan geçip öňe süýüşmäge tinanşypdylar. 2024-nji ýylyň ýanwar aýynyň başynda Rus sapýorlary we beýleki goşunlar bölekleýin suw basan tunelden peýdalanyp, syýahatçylyk zowlugy bolan şäheriň günorta gündogar burçundaky tokoýlugy giripdi. Ukraina goşlary şonda hüjüme sezewar edildiler we göreşmäge mezbur boldylar. Habar berilýän bu çyzyşdan 6 hepde töweregi wagt geçen soň 2024-nji ýylyň 17-nji fevralynda Ukraina serkerdeleri gabawa düşmezlik üçin şäherden ýyza çekilýänligini habar berdiler. Sujada bolşyaly geçen ýylky hüjümiň hem Ukrainanyň Avdiivkadaky gorugyny pese gaçyrmakda nähil rol oýnanlygy belli däl. Elbetde onuň peýdasy hem degmedi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Täjikistanyň we Qyrgyzstanyň prezidentleri köp ýyllap dowam eden we käte gany çakmyşlyklara sebäp bolan serhet dawasyny çözmek üçin serhet ylalaşygyna gol çekdiler. Bu taryhy waka şu günler köp türkmenistanlylaryň arasynda hem giňden gürrüň edilýär. Olar Türkmenistanyň Merkezi Aziýada üzüňlükde galan ýeketäk ýurtdygyna ýarlar. Adatlyk radiosynyň aşşawatdaky habarçysy bu ýagdaýlar barada paýtagtyň ýaşaýjylarynyň yerli synçylaryň we söwdegärleriň ençemesi bilen söhbetdeş boldy.
Täzik Qyrgyz serhedi bilen bagly ylalaşygy gol goýulmagy bilen söwtdäki öýdara ulug we arawatnaşyk ulgamlarynyň raýatlaryň gatnaşyklarynyň integrasiýasynyň öňünäk agyr böwütleri aýyrdy. Emma bu wakanyň fonuny gün saýyn ütgeýän geosiýasy we geoiqtisady ýagdaýda Türkmenistanyň häkimetleri öýdara integrasiýada häleşini hem köp halatlarda gepleşik üçin gepleşik, duşuşuk üçin duşuşuk, massagat üçin massagat taktikasynyň aňyr geçip bilmeýärler.
Dip goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary ýakyndan ýygyrlaýan aşgamatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Hatda ýurtda birazcyk öňin bolaýjak ütgeşmeler hem ýaşaýjylaryň tassyklanmagyna görä berk ýapyklyk, üzüňelik we durmuş reallygyny boýun almazlyk syýasatynyň sýynmaz diwarına urulýar. Olar muňa mysal edip Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda ýakynda ýola goýulan erkin söwda tertibini getirýärler. Ýatlasak Özbegistan we Türkmenistan iki ýurdun arasynda erkin söwda tertibini girdiýär diýip Özbegistanyň maýa goýum senagat we söwda ministrliginiň metbuat gullugy şu aýyň 1-nji 10 günlüginde ma'lum etdi. Munyň netijesinde iki ýurdun çäklerinde öndürilen önümlere degişli gümrük parçalary ýatyryldy diýip ministrliginiň beýanatynda aýdyldy. Galy berse de 2025-nji ýylyň 25-nji fevralyndan başlap güýje giren tertipde haritlaryň özara söwdasy boýunça bar bolan çäklendirmeler ýatyrylyp, söwda proseduralary sadalaşdyrylypdyr. Ýöne ýagdaýlardan habarly yerli söwdegärleriň we ykdysadyýetçileriň ençemesi iş ýüzünde Türkmen-Özbek serhedinde kynçylyklaryň saklanyp galýandygyny, köp halatlarda hasta çylşyrymlaşdyrylýandygyna ýary.
İki ýurdun arasynda berk wiza düzgüni saklanyp galýar. Üstesine de soňky aýlarda Türkmenistandan Özbegistana gitmek üçin iş seýahatçylyk we ykdysady wiza almak isleýän raýatlardan olaryň maliýe ýagdaýyny tassyklaýan resmi namalar talap edilip başlandy. Ýakyn garandaşlary ýok ýa-da resmi işlemeýän we pensiýa çykmadyk adamlar üçin goňşy ýurda gitmek hem çylşyrymlaşyp olaryň wiza almagy kynlaşdy.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli söwdegär anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä Özbek raýatlarynyň Türkmenistana gelmegi hasta kyn bolmagynda galýar. Ol Özbekistanly tanışlaryna salgylanyp, iş ýüzünde Türkmen häkimetleriniň adaty Özbek telekeçileri, syýahatçylary, ziýaretçileri we ýaşaýjylar üçin Türkmen wizasyna aňsatlyk bilen bermeýändigine aýdýar. Şeýle üzüňelik ýagdaýynda nähili integrasiýadan, hyzmatdaşlykdan gurrun açmak bolar. Goňşy ýurtlar, hususan da Merkezi Aziýa bilen Uçor, otla, avtobus gatnawlary hem yok. Türkmenistan Merkezi Aziýada üzgünlükde galan yeketek yurtdyr diýip aşşabatly ýaşaýjy aýtdy. Azatlyk radiosynyň özbek, täjik, gyrgyz we gazak gullyklarynyň jurnalistleriniň tasdiklamagyna görä, Merkezi Aziýanyň Türkmenistandan başga ähli 4 ýurdunyň paýtagtlarynyň arasynda uçor gatnawlary ýola goýulandyr. Türkmenistan bu ýurtlar bilen ýolagçy uçor gatnawyny ýola goýmadyk, yeketek Merkezi Aziýa ýurdudyr.
Yurdun tas 34 yıllık karasılık tarihinde Türkmenistan'da hatta gongsa avtoritar yurtların fonunda hem hiç ili hazırkı zaman ve hukuk normalarına layık gelyen ve en mühümü cemiyetin önünde haysim bolsa bir meseleni gozgap ya da raitlerin soruqlarını açacan cevap verip bilecek devlet dolandırılışı yolu koyulmadı.
Dip aşşabatly sinçi anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen häkimetleri halkara şolsanda goňşy döwletler bilen gatnaşyklaryň östürilýändigi, olaryň hil taýdan täze derejä çykarmak üçin ygtybarly işleriň edilýändigi barada ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Muňa garamazdan Türkmenistan halkara guramalaryň hasabatlarynda dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri bolmagynda galýar.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepriýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marwele wapratlarynyň şäher we owa ýerlerine soň kwatorda nawtgyçylygy gaýtadan emele gelip başlady. Bankomatlaryň öňünde nowbatlar ulalýar. Bular barada welaýatlarda habarçylygy 7 martda maglumat berdi.
Her gün ýerden 5-de turup bankomatyň öňünde nowata ýazylýaryn. Käýgünler bankomatyň öňünde 100 adam ýygnanýar. Olardan bary ýogy 20-30 adam pulyny atlaşdyryp bilýär.
Diýip Marwele idare ediş merkezinin yaşayışta ediyar. Şuma meňdeş nowatlar Levan Platynyň dolandyryş merkezindäki bankomatlaryň öňünde hem peýda bolýar.
Türkmenabat şäheriniň Zeýleýli köçesiniň hemde Niýazow köçesiniň ugrundaky bankomatlaryň öňünde ertirden akşama çenli nowatlar emele gelýär. Nowatlarda adam sany 200-den aşýar.
Diýip Levanly çeşmeler aýdýar. Türkmenistanyň ýyllar boýy dowam edýän şeýle problemler soňky wagtlarda gaýtadan ýitileşip başlady. Günüň dowamyny bank kartlarynyň 800 manat nowatlaşdyryp bolýar. Adamlar hat köp pulyny nowatlaşdyryp turmak üçin bir näçe gedek bankomatlara gatnamaly bolýar. Ýurdun günorta günü gor bulatyna çet sewitleriň ýaşaýjylary pulyny atlaşdyrmak üçin öýlerini uzak ýol söküp sewit merkezine gatnamaly bolýanlyklaryny aýdýarlar.
300 kilometrden gowrak ýol söküp Serhedabatdan Mary şäherine awtobusda ýa-da hususy taksida gatnamaly bolýarys. Bu hem wagt alýar hem gymmat düşýär. Ýöne bu ýerde başga bir mesele bar. Şonça ýol söküp Mary şäherine barandan soňra bankomatlarda pul tapdyrmasa hasta qiyin bolýar.
Diýip ýurdun Awganystan bilen serhetleşen Serhedabat şäheriniň ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistana geçen 10 ýyllygyň dowamyny tapgyrlaýyn esasy maliýe pudagy sanulgama geçirildi. Ýylatyň zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary raýatlaryň bank hasaplaryna geçirilip başlandy. Aýyň başlaryna şeýle problemler has ýitileşýän ýaly bolup görnýär. Zähmet haklaryny bank hasaplaryna kabul edip bolan adamlar pullaryny nagtlaşdyrmaga çalyşýarlar.
Tebäbi meselem Mariýanyň bazarlarynda köplençiligiň nakt hasaplaşy kabul edilýär. Eger kart bilen sewda edip bolanok, iň ýöneki zat çörek ýa-da süýt aljak bolsaňam nakt pul gerek.
Diýip Marly ýaşaýjy aýdýar. Adatlyk radiosy bu ýagdaýlar boýunça ýurdun maliýe resmilerinden tesir alyp bilmeýär. Häkimetler pul nagtlaşdyrmak bilen bagly problemlaryň mümkin bolan sebäpleri barada hiç ýere düşündiriş bermeýär.
Hormatly radio dinleýijileri, şunyň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys. Thank you.